iyo maareynta wuxuuna ka qaatay jaamacadda International.
Juni 15 mwaka 2022 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya na kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizonazo ni pamoja na maandamano ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na madai ya kwamba Rwanda inaunga mkono waasi wa M23 wanaopigana na jeshi la DRC.
M23 inatatiza Kongo. Ambia Rwanda stop. Kongo iko na nguvu na Kongo hata siku moja haitakabuliwa.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba serikali ya Tanzania yasisitiza kwamba shughuli ya kuhamisha jamii ya Wamasai kutoka hifadhi ya Ngorongoro inaendelea kwa hiari licha ya kuwepo ripoti za mgogoro kati ya jamii hiyo na maafisa wa usalama.
Kukaa na wananchi, kupata suluhu na wakubaliane. Na zoezi lile la uwazi, hata kama unapochukua hizo, hata kama ungekuwa unachukua kilomita zote hizo 4000, ukiwa na uwazi na ushirikishwaji ni kitu kirahisi sana.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazosikia kwenye matangazo haya ya nusu saa. Habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani mapema leo ameomba makampuni ya kusafisha mafuta yaongeze uzalishaji wake wa mafuta ya dizeli na petroli, akisema kwamba faida yao imeongezeka mara tatu wakati wa vita kati ya Russia na Ukraine, huku Marekani wakipambana na hali ngumu ya mfumuko wa bei za bidhaa. Biden ameongeza kusema kwamba makampuni hayo yanahitajika kushirikiana kwa karibu na utawala wake ili kutafuta suluhisho la haraka. Bei ya galoni moja ya mafuta kwenye maeneo mengi ya Marekani imepanda kwa wastani wa $5 na kusababisha mzigo mkubwa kwa watu wa Marekani, huku ukitishia nafasi ya wademokrat wengi wakati wa uchaguzi wa katikati ya mhula. Bei za bidhaa zilianza kupanda mwaka jana wakati uchumi wa Marekani ulipokuwa ukijikwamua kutoka kwenye janga la corona, lakini hali hiyo imedorora zaidi katika miezi ya karibuni kutokana na kupanda kwa bei za nishati pamoja na chakula baada ya Russia kuvamia Ukraine na kuadhiri masoko ya kimataifa. Miaka minne iliyopita, India ilikuwa mwenyeji wa mkutano wa viongozi wa muungano wa mataifa ya kusini mashariki mwa Asia, yani ASEAN, wakati wa maadhimisho ya kila mwaka ya gwaride la jamhuri, hatua iliyoashiria ari ya taifa hilo ya kukuza muungano huo wenye wanachama 10. Muungano huo unaonekana kuendelea kushamiri wakati mataifa mengine kama Marekani yakishirikiana na muungano huo katika kudhibiti ushawishi wa China kwenye eneo la Indo-Pacific. Kuanzia Alhamisi, New Delhi itakuwa mwenyeji wa kikao cha siku mbili cha mawaziri wa mambo ya kigeni wa mataifa ASEAN, yakiwa maadhimisho ya miaka 30 ya ushirikiano wao, wakati wakizungumzia ushirikiano zaidi. Mwaka huu wa 2022 umetengwa kama mwaka wa urafiki wa India na mataifa ya ASEAN. Mataifa wanachama wa ASEAN ni pamoja na Singapore, Thailand, Vietnam, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar na Ufilipino. Ufaransa imetangaza mapema leo kwamba wanajeshi katika operesheni za kupambana na wanamgambo wa Kiislamu wenye msimamo mkali katika eneo la Sahel la Afrika Magharibi imemkamata Oumaya Ould Albakaye, kiongozi wa juu wa kundi la Islamic State nchini Mali. Wizara ya Ulinzi ya vikosi vya Ufaransa imesema Albakaye amekamatwa katika operesheni za Bakane kati ya usiku wa Juni 11 na majira alfajiri ya Juni 12 karibu na mpaka wa Mali na Niger. Uhusiano mbaya baina ya Ufaransa na jeshi katika koloni lake la zamani la Mali umesababisha Ufaransa kuondoa vikosi vyake vilivyopelekwa huko mwaka wa 2013 ili kuwasukuma nyuma wanamgambo wenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State. Mali imegubikwa na ghasia tangu mwaka wa 2012 wakati jeshi lilipochukua madaraka upande wa kaskazini. Ufaransa ilikabiliana nao, lakini mwaka 2015 walijipanga tena na kuanzisha wimbi jipya la mashambulizi. Na makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda nchini Yemen tangu Aprili 2 mwaka huu yamesaidia katika kupunguza ugumu wa maisha, lakini nchi hiyo bado inakabiliwa na mzozo mkubwa wa uhaba wa chakula, ambapo watu milioni 19 wapo kwenye hatari ya kuangamia kutokana na njaa, kulingana na maafisa wa Umoja wa Mataifa. BMJ Mridhi anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa kaimu mkurugenzi wa operesheni na utetezi katika afisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu, Gada El-Tahir Mudawi, takriban wa Yemen milioni 19 wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, na kwamba 1,160 kati yao wako katika hatari ya kufa njaa. Mudai aliuambia mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa jana Jumanne kwamba mgogoro wa kibinadamu wa Yemen bado ni mkubwa hii leo kama ilivyokuwa kabla ya kusitishwa kwa mapigano, na kwamba mashirika ya misaada yanajali zaidi dalili za kuongezeka kwa mahitaji, kupungua kwa nafasi ya kibinadamu na kushuka kwa bajeti. Tunahitaji hatua za haraka kushughulikia masuala yote matatu, alisema Mdawi. Lakini mapatano ya muda ambayo serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia na waasi wa Kihudhi wanaungwa mkono na Iran yaliyofanywa upya tarehe 2 mwezi Juni mwaka huu kwa miezi miwili zaidi yanaonekana kuleta afueni.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Tunaendelea nazo habari za dunia. Wizara ya Mazingira na Utalii ya Namibia imesema imegundua mizoga ya vifaru 11 wanaotuhumiwa kuuawa na wawindaji haramu katika hifadhi tangu mwanzoni mwa mwezi. Imesema uchunguzi unaonyesha kwamba mizoga ya vifaru weusi kaskazini mwa hifadhi ya wanyama ya Etosha walikuwa kati ya umri wa wiki 3 hadi waliokomaa. Taarifa zinasema hii inaonyesha kuwa mapambano dhidi ya uwindaji haramu bado haijamalizika. Hakuna mtu yote aliyekamatwa kuhusiana na tukio hilo wakati uchunguzi ukiendelea. Wizara imeomba raia yeyote wa Namibia mwenye maelezo kutoa taarifa katika kituo cha polisi au kwenye ofisi ya wizara hiyo. Jumla ya vifaru 22 wameuawa na wawindaji haramu tangu mwanzoni mwa mwaka huu kwa mujibu wa wizara hiyo. Zambia inapata balozi mpya wa Marekani miaka kadhaa baada ya kulazimishwa kuondoka kufuatia mzozo wa kidiplomasia kuhusu matamshi yake ya haki za mashoga nchini humo. Balozi mpya aliyeteuliwa, Michael Gonzalez, anatarajiwa kuwasili nchini humo mwezi ujao baada ya kuthibitishwa na bunge la Marekani. Mwaka wa 2019, Marekani ilimuita balozi wake Daniel Foot baada ya kusema kuwa alishtuka sana kwa maamuzi ya jaji kutoa hukumu ya wanandoa wa jinsia moja na kuwapa kifungo cha miaka 15 jela. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema alimuaga balozi mdogo wa Marekani anayemaliza muda wake Martin Dale na kuhakikisha kuimarisha uhusiano wa muda mrefu kati ya mataifa yote mawili. Na Ukraine imepuzia muda wa mwisho uliowekwa na Russia kwa kutaka ijisalimishe katika mji wa Severodonetsk hivi leo, wakati mawaziri wa ulinzi wa NATO wanapokutana Brussels kujadiliana kupeleka silaha nzito ili kuiongeza Kiev ambayo huenda inapungukiwa na silaha. Russia iliwaambia wanajeshi wa Ukraine waliokuwa wamejificha kwenye kiwanda cha kemikali katika mji huo uliosambaratika kuacha upinzani usio na maana na kuweka silaha chini kuanzia Jumatano asubuhi, ikisisitiza ni fursa nzuri katika vita vya kuwania udhibiti wa mashariki mwa Ukraine. Watu wanaotaka kujitenga walinukuliwa na shirika la habari la RIA wakisema mipango inayotangazwa na Moscow kufungua njia kwa ajili ya misaada ya kibinadamu kufikishwa na raia, kwa raia waliokwama katika kiwanda hicho imevurugwa na mashambulizi kutoka upande wa Ukraine.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau, mimi ni Kenneth Bwire. Maelfu ya watu wameandamana katika mji wa Goma, jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakishutumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23. Maandamano hayo yanafuatia madai ya rais wa DRC Felix Tshisekedi kwamba serikali ya Rwanda inaunga mkono waasi hao katika vita dhidi ya wanajeshi wa serikali ya DRC. Roseli Malivika ana ripoti kamili.
wakiwa na mabango yenye maandiko mbalimbali ya kupinga uasi wa M23 pamoja na majirani wanaowaunga mkono, wakazi wa Goma wakivaa vitambaa vyekundu kichwani na wengine wakifunga kwenye mikono yao, wameandamana katika barabara mbalimbali mjini Goma hadi kwenye mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni mji wa Gisenyi, wengi wao wakiwa ni wanawake pamoja na vijana. Mama huyu ni mmoja wa waandamanaji.
Leo tunaandamana leo le change joie sababu ya mavita ambayo M23 inatatiza Kongo. Naambia Rwanda stop, Kongo iko na nguvu na Kongo hata siku moja haitakabuliwa. Kongo itabaki na umoja, le Kongo restera uni toute la vie.
Wengi wao wakiwa na nia ya kuvuka hadi Rwanda, lakini walizuiliwa na polisi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutumia bomu za kutoa machozi. Mashirika mbalimbali ya vijana imeshiriki maandamano haya. Hodari Darius ni mmoja wa waandamanaji.
Ni kwa ajili ya kuonesha nguvu za vijana wa Kivu Kaskazini kwa ajili ya kusapoti jeshi letu la FRDC ambalo limekumbwa na tatizo la kuvamiwa na wandugu jirani kwa vita, ili tupate kurejesha tena amani katika jimbo letu la Kivu Kaskazini. Picha za rais wa Rwanda zimefika katika maandamano hii kwa sababu imesemeka na imeonekana ya kuwa jeshi la Rwanda tumeenda jikuta na gombanisha jeshi letu la kijamhuri yetu la kidemokrasia ya Kongo.
Waasi wa M23 bado wakiendelea kushikilia mji wa Bunagana, ukiwa ni mji muhimu kwa biashara hapa Kivu Kaskazini, ukiwa pembeni ya inji ya Uganda. Nimezungumza naye Willy Ngoma, msemaji wa waasi hao.
Kila siku wanatusogora, wanashambulia ngome zetu, ndege ya munisi kuna pande na tupiga hapo Bunagana, banaisale vifaa kubwa kubwa wanatushambulia, na hiyo tuamua kushika hii mgini ajili ya kujilinda peke yake. Tunataka government ya Kongo tuikaa fasi moya tuongee, tunaomba mazungumuzo, sisi tunapenda amani peke yake, tunaomba mazungumuzo.
Willy Ngoma, watu wanaandamana wanapinga uasi wenu,
na kama raia wanafanda manyamando ajili vita ishimame, na sisi tunapenda vita ishimame. Jamani, tunaandikia UN, tuliandikia SADC, tuliandikia Union Européenne, tunasema watafute ceasefire, donc cessez le feu entre si na gouvernement, na sisi tunapenda hiyo kabisa. Government ya Congo imekataa hiyo
swala ambalo linatupiliwa mbali na wananchi pamoja na serikali ya Congo. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Ruchuru.
Rais wa Zambia Hakainde Hichilema amefanya mazungumzo na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta jijini Nairobi, Kenya. Wamejadiliana masuala yenye maslahi kwa pande zote na kusaini mkataba wa makubaliano katika sekta mbalimbali kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ana ripoti kamili.
Kenyatta na Hichilema wamehitimisha mazungumzo baina ya nchi mbili Jumatano katika ikulu ya Nairobi, yanayolenga kuimarisha ujazo wa ufanyikaji biashara na uwekezaji katika nyanja za utalii na kilimo, elimu, sayansi na teknolojia, na kuchunguza njia bunifu za kuimarisha mahusiano ya nchi mbili kwa manufaa ya raia wa pande mbili. Kenya na Zambia, ambazo ni nchi wanachama wa mashirika kadhaa ya kimataifa yakiwemo Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Nchi Zisizofungamana na Siasa za Upande Wote, Jumuiya ya Madola na Jumuiya ya Soko la Pamoja la Nchi za Mashariki na Kusini mwa Afrika, COMESA, zimetia saini mkataba makubaliano katika sekta mbalimbali utakaowezesha uimarishaji zaidi wa ushirikiano wa kiuchumi, wa kijamii, wa kibiashara na uwekezaji kati ya nchi hizo mbili, kuongeza kasi ya mafanikio yatokanayo na mahusiano katika nyanja hizo. Kenya inaingiza Zambia bidhaa kadhaa kama vile dawa, tumbaku iliyochakatwa, mafuta, bidhaa za chuma, sabuni, unga wa kuoka, samani, bidhaa za urembo, vioo, pampu za umwagiliaji na nguo. Na katika kipindi cha miaka 20 iliyopita, mauzo ya Kenya hadi Zambia yameongezeka kwa kiwango cha kila mwaka cha zaidi ya 13.5%. Zambia inaingiza Kenya bidhaa zake kama vile sukari, nyaya nyekundu za shaba, mbegu za mahindi, tumbaku, mabati na vigae vya asbesto, na katika kipindi cha zaidi ya miaka 20 iliyopita mauzo yake nchini Kenya yameongezeka kwa kiwango cha kila mwaka cha zaidi ya 11.2%. Ujazo wa biashara kati ya Nairobi na Lusaka umekuwa ukiongezeka na kusajili ukuaji wa kasi katika kipindi hicho, hasa kutokana kuzinduliwa kwa soko huria la biashara la COMESA mwaka 2001. Ndege za Kenya Airways kufanya safari za ndege mbili kila siku hadi Lusaka, safari sita za kila wiki hadi mji wa Ndola ambacho ni kituo muhimu cha kibiashara nchini Zambia, kilomita 220 kaskazini mwa jiji kuu la Lusaka, na safari za kila siku hadi Lilongwe zinazounganisha Lusaka Lilongwe hadi Nairobi. Kampuni ya Davis and Shetley iliyo na makao yake nchini Kenya na inayojishughulisha na pampu za maji na vifaa vya umwagiliaji, Cobil inayoendesha vituo vya mafuta ya petroli na bidhaa zake, na kampuni ya Mastermind Tobacco iliyo na makao yake nchini Kenya inasambaza bidhaa zake za tumbaku katika soko la Zambia, haya yakiwa ni baadhi tu ya makampuni ya kutoka Kenya yanayofikisha bidhaa katika soko la Zambia. Je, ziara ya kiserikali ya Hakainde Hichilema jijini Nairobi inadumishaje mahusiano haya? Profesa Chacha Nyegoti Chacha, mfuatiliaji wa diplomasia Afrika, anaeleza.
Zambia ni nchi ambayo ina madini, kwa mfano madini ya kopa yanatoka Zambia kwa wingi, na kwa upande mmoja madini hayo yanahitaji yapate soko, na masoko hayo mengine yatapatikana kupitia kwa nchi ya Kenya, kama si direct au iwe ni njia ya mpito, kwamba wanaweza kusafirisha baadhi ya bidhaa zao kupitia nchi ya Kenya kwenda kaskazini mwa Afrika au
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Serikali ya Tanzania imesisitiza kwamba zoezi la kuhamisha jamii ya Maasai kutoka hifadhi ya Ngorongoro inaendelea kwa amani na kwa hiari. Wanaondoka Ngorongoro wanapelekwa katika wilaya ya Handeri mkoani Tanga. Dina Chahali anaripoti kamili.
Zoezi hilo limeanza kutekelezwa kwa wakazi wa hifadhi ya Ngorongoro waliojiandikisha kwa hiari kuondoka hifadhi hiyo kuhamia kata ya Msomera wilaya ya Handeni mkoani Tanga, kupisha juhudi za serikali kuhifadhi eneo hilo. Baadhi ya wakazi hao wamezungumzia hatua hiyo ya kuhama kwa hiari ndani ya hifadhi ya Ngorongoro.
Kwa hiyo mimi niko tayari kesho, na majengo yangu nimeshafungasha, niko na familia yangu yote hapa, wote tumejiandikisha kwa hiari. Kwa kweli masuala ya fidia imekamilika jana.
Tungeletwa hii fursa mapema, leo hii tungekuwa mbali mno. Na namshukuru pia afisa tarafa wetu kwa kutuhamasisha, kwa kutuandikisha mapema, na tumeenda tumeona.
Mimi na familia yangu tuna furaha kwa zoezi hili ambalo serikali linaendesha la watu kujitolea kwa hiari kujiandikisha. Kwanza ni faida kwa taifa kwa ujumla, ina nia njema na utalii, ili utalii wa Ngorongoro usife.
Naye mkuu wa mkoa wa Arusha John Mongela kwa upande wake amezungumzia hatua hiyo ya baadhi ya wakazi wa Loliondo wanaohamia wilayani Handeni kwa hiari.
Wananchi wenyewe waliojiandikisha tumewaambia hatutagusa majengo yao wala mali zao. Mmewaona wanabomoa wenyewe, na tumetoa fursa pamoja na fidia waliopata, mali wanazozitaka kuzibeba wazichukue, na watapewa usafiri bure kufikishwa mpaka Msomela Handeni. Maeneo haya ya tarafa ya Ngorongoro watu wanakwama kwa hiari, na eneo la tarafa ya Loliondo, eneo hili la poli tengefu kilomita za mraba 1500. Ndugu zangu, ni mambo mawili tofauti.
Hata hivyo, mwanasheria kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu Tanzania LHRC Fulgens Masawe amesema njia rahisi ya kumaliza mgogoro kwa wakazi wa hifadhi ya Ngorongoro ni kuwa na uwazi na kuwashirikisha wananchi hao.
Kukaa na wananchi, kupata suluhu na wakubaliane. Na zoezi hilo la uwazi, hata kama unapochukua hizo, hata kama ungekuwa unachukua kilomita zote hizo 4000, ukiwa na uwazi na ushirikishwaji ni kitu kirahisi sana. Maeneo mengi sana yameshatwaliwa. Hizi mbuga zote ulizonazo huko Tanzania, nyingine zilikuwa ni makazi ya watu na watu waliondoka na walizipisha, lakini pale taratibu zilizofuatwa na ushirikishaji wa jamii husika. Na kwa bahati mbaya sasa tukiangalia jamii nao shirikisho ya kwetu, hii ni jamii ambayo tunasema ni nomadic in nature, ni watu ambao wanaishi kwenye mbuga, ni sehemu ya maisha yao.
Wakati huo huo mkoani Tanga, mkuu wa mkoa huo Adam Malima amekaririwa akieleza kwamba taratibu zote zimekamilika za kuanza kupokea wakazi hao kata ya Msomera wilayani Handeni ambao inaelezwa ni takriban kaya 23. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Karibu msikilizaji katika makala yetu ya afya. Hivi leo mimi naitwa Mary Mgawe na tunazungumza na Profesa Walter Jaoko kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya, ambapo leo katika makala haya tutazungumzia kuhusu magonjwa ya kuambukiza. Na kwanza kabisa kwa msikilizaji ambaye anatusikia hivi sasa, pengine angependa kujua tunapozungumzia magonjwa ya kuambukiza tunamaanisha nini?
Haya magonjwa ya kuambukiza ambayo kwa kimombo tunaita infectious diseases ni magonjwa ambazo huwa zinatoka kwa mtu kumwelekea kwa mtu mwingine kwa njia ya ukaribu, ukiwa ukikaribia mwenzako ambaye ameambukizwa na hizo viini vya ugonjwa, vinatoka kwa huyu ambaye ameambukizwa na hizo viini zinamwelekea kwa huyu mwingine. Kwa hivyo hauwezi kupata hizi ugonjwa za kuambukiza ikiwa utakuwa mbali na yule ambaye tayari ameambukizwa hizo viini.
Da, ungetupa mfano magonjwa kama haya na yanatokana na nini, na kitaalamu vijidudu ambavyo vinaambukiza magonjwa haya?
Sasa vidudu ni tofauti sana, lakini zile ambazo tunaogopa zaidi, ambazo shirika la afya duniani linaonya watu kwamba huenda ikawa za hatari zaidi, ni zile ambazo zinatoka kwa wanyama. Na hizi ugonjwa sio mpya. Kuna magonjwa nyingi kama TB ambayo tunajua kabisa, ugonjwa kama hivi tunaita measles na watoto zinatoka kwa mtoto ambaye ameambukizwa na hizo viini, alafu zinaenda kwa yule ambaye hajaambukizwa akiwa karibu. Ugonjwa kama hizi za homa, homa pia ni ugonjwa za kuambukiza, zinatoka kwa yule ambaye ameambukizwa kuelekea mwingine. Lakini yale ambayo inatupatia hofu zaidi ni magonjwa kama hivi ya COVID-19 ambayo imeisha kwa sasa, hiyo pia ni ugonjwa kuambukiza, na ni zile ambazo zinatoka kwa wanyama. Ugonjwa kama umesikia ugonjwa kama Ebola ambazo zinatoka kwa tumbiri, na zingine ambazo dunia ilikuwa na hofu zaidi ambayo ingetoka kutoka kwa nguruwe na kuku, ambazo tunaita bird flu na swine flu. Hizo ndio tunaogopa zaidi. Kwa nini tunaziogopa zaidi? Ni kwa sababu mili ya wanadamu haijazizoea. Hizi zingine kama tuberculosis, hizi mili za wanadamu zimezoea, kwa hivyo tumeanza kutengeneza kinga cha kiasi fulani. Lakini zikitoka kwa mnyama, utapata kwamba mili yetu haiziko tayari, zinafanya watu wengi sana wanaaga kama Ebola ama COVID-19.
Na je, tiba yake ya magonjwa haya ya kuambukiza ni rahisi ukilinganisha na magonjwa mengine?
Hakuna tofauti. Kwa hivyo unajua virusi ambazo zinavini ambazo zinaleta ugonjwa hizo za kuambukiza ni tofauti sana. Ukiangalia kwa kimombo, kuna zile ambazo tunaita bakteria ambazo kwa utapata kwamba tiba ni rahisi, unaweza kupata dawa ambayo inazitibu kwa urahisi. Lakini zile ambazo tunahofia zaidi ni zile tunaita zimeletwa na virusi ama virusi. Kwa jumla, viini vya virusi ni vigumu sana kutibu. Ndio tunaona kwamba kutibu kama Ebola ama kutibu COVID-19 imeleta shida zaidi.
Yanaweza kuzuilika magonjwa kama haya ya kuambukiza?
Yeah, zinaweza kuzuilika. Kwa hivyo magonjwa ya kuambukizwa, njia ya kuzizuia ni ukishajua kwamba mtu ambaye ametayari ameambukizwa, ni kuwatenga wale watu ambao wameambukizwa, kuvaa vitu kama vile tumekuwa tukivaa hizi barakoa, kuosha mikono, zile hatua zote ambazo tumechukua kujaribu kujikinga kutokana na ugonjwa wa COVID-19 vinafaa zaidi kutumia.
Shukran sana Profesa Walter Jaoko kutoka Kenya, Chuo Kikuu cha Nairobi, kushiriki nasi katika makala hii ya afya kupitia VOA Swahili hapa Washington DC. Jina langu ni Mary Mgawe na kusii sana msikilizaji, tuonane tena wiki ijayo katika makala nyingine.
Yes, sasa tupate muhtasari wa habari. Rais wa Marekani mapema leo ameomba makampuni ya kusafisha mafuta yaongeze uzalishaji wake wa mafuta ya dizeli na petroli, akisema kwamba faida yao imeongezeka mara tatu wakati wa vita kati ya Russia na Ukraine, huku wa Marekani wakipambana na hali ngumu ya maisha. Ufaransa imetangaza mapema leo kwamba wanajeshi katika operesheni za kupambana na wanamgambo wa Kiislamu wenye msimamo mkali katika eneo la Sahel la Afrika Magharibi imemkamata Umea Old Abakai ambaye ni kiongozi wa juu wa kundi la Islamic State. Miaka minne iliyopita, India ilikuwa mwenyekiti wa mkutano wa viongozi wa muungano wa mataifa kusini mashariki mwa Asia ASEAN wakati wa maadhimisho ya kila mwaka ya gwaridi la jamhuri, hatua iliyoashiria ari ya taifa hilo ya kukuza muungano huo wenye wanachama 10. Wizara ya mazingira ya utalii ya Namibia imesema imegundua mizoga ya vifaru 11 wanaotuhumiwa kuuawa na wawindaji haramu katika hifadhi tangu mwanzoni mwa mwezi huo. Zambia itapata balozi mpya wa Marekani miaka kadhaa baada ya kulazimishwa kuondoka kufuatia mzozo wa kidiplomasia kuhusu matamshi yake ya haki za mashoga nchini humo. Balozi mpya aliyeteuliwa Michael Gonzalez anatarajiwa kuwasili nchini humo mwezi ujao baada ya kudhibitishwa na bunge la Marekani. Ukraine imepuuzia muda wa mwisho uliowekwa na Russia wa kutaka jisalimishe katika mji wa Severodonetsk hivi leo wakati mawaziri wa ulinzi wa NATO wanapokutana huko Brussels.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Matangazo yamesimamiwa na BMJ Muridhi, mwelekezi Aida Issa. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti ya Amerika. Uwe na jioni tulivu.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Jamii huru na ya kidemokrasia haiwezi kuwepo bila vyombo vya habari imara na huru. Hii ni kwa sababu wanahabari kwa ufanisi na mara kwa mara hufichua shughuli na mbinu, ikiwemo udanganyifu wa serikali na ufisadi ambao unadumaza na kusambaratisha taasisi za kidemokrasia. Wanaendelea kuufahamisha umma. Kwa kufanya hivyo, wanaiweka serikali na wenye ushawishi mamlakani wakiwa waaminifu. Kujaribu kudhibiti habari nyingi na kuondoa uchapishaji wa habari zinazokosoa, wadau wa serikali na washirika wao vibaraka kwa viongozi wa kimabavu na serikali wamekuwa kiendesha kampeni kubwa na mara nyingi ya kikatili kunyamazisha vyombo vya habari huru. Waandishi wa habari, wahariri, wachapishaji na wafanyakazi wengine wa vyombo vya habari walinyanyaswa, kusingisiwa tuhuma za uongo, kutiwa mbaroni, kuumizwa hata kuuawa. Kulingana na shirika la wanahabari wasiokuwa na mipaka, Reporters Without Borders, kote ulimwenguni, karibu waandishi wa habari 1,100 waliuawa katika muongo mmoja uliopita. Tangu mwanzoni mwa mwaka huu, waandishi wa habari 26 na wafanyakazi wawili wa vyombo vya habari waliuawa. Wanahabari wengine 460 na wafanyakazi 18 wa vyombo vya habari wametiwa mbaroni. Marekani bado inatiwa wasiwasi mkubwa na unyanyasaji unaolenga waandishi wa habari katika maeneo mengi ya dunia, alisema mwakilishi wa Marekani kwenye Baraza la Uchumi na Jamii kwenye Umoja Mataifa, Liza Kate. Mwaka huu, usalama na mazingira ya kufanya kazi kwa waandishi wa habari ndani ya Russia na katika maeneo ya Ukraine yaliyo chini ya udhibiti wa Russia bado ni changamoto kubwa. Takriban waandishi wa habari 7 waliuawa wakiripoti kuhusu vita vya Russia dhidi ya Ukraine. Kumeripotiwa pia kwamba wanahabari 21 zaidi waliwekwa mbaroni kinyume cha sheria ndani ya maeneo ya Ukraine yanayodhibitiwa na Russia. Wengi wao hatima yao haijulikani. Takwimu hizo ni ndogo sana ukilinganisha na ukweli wa mambo, na zinaonyesha hofu ya serikali ya Russia ya kuripoti ukweli kuhusu vita vyake. Akizungumza kwenye mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuhusu kuwalinda waandishi wa habari, Balozi Kati alibaini kwamba kote ulimwenguni waandishi wa habari wanawake wanaathiriwa zaidi na vitisho na mashambulizi ambayo mara nyingi ni ya kijinsia na kingono kuliko vitisho wanavyofanyiwa wenzao wanaume na ambavyo hufanyika zaidi mitandaoni. Marekani inalaani vitisho vyote, unyanyasaji na ukatili dhidi ya waandishi wa habari na wafanyakazi wa vyombo vya habari. Vyombo vya habari huru ni muhimu kwa demokrasia na vina jukumu kubwa katika ubadilishanaji wa habari na maoni, kupambana na ufisadi, kuifanya serikali kuwajibika zaidi na kuwa wazi, alisema Balozi Kate. Hakuna wanahabari wanaopaswa kukabiliwa na unyanyasaji, vitisho au ukatili kwa kufanya kazi yao. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.